«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Светлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 23 кастрычніка. Нашыя тэмы. Спрашчэнне візавага рэжыму паміж Еўрасаюзам і Беларусю могуць падпісаць да канца года. У Беларусі зніжаецца сярэдні заробак. Урад патлумачыў, што адбылося. Пакараныя за допінг спартоўцы будуць вяртаць не толькі стыпендыі, але і прызы. Гэтае ды іншае мы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Да канца года можа быць падпісанае пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Еўрасаюзам і Беларусю, заявіла кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза Андрэя Віктарын. Паводле яе словаў, да канца года плануюць падпісаць і пагадненне пра рэадмісію. Перамовы пра гэтыя дакументы вядуцца паміж Беларусю і Еўрасаюзам ужо амаль 5 год. Сёлета Еўрасаюз заявіў пра запланаванае павышэнне кошту шэнгенскіх візаў з 60 да 80 еўра. Разам з тым еўракамісар Йоханнес Хан, калі наведаў Мінск у чэрвені 2018-га, заявіў, што Еўрасаюз не зацікаўлены ў прыбытках ад падаражэння візаў. Паводле ягоных словаў, для Еўрасаюза важней забяспечыць хуткую выдачу візаў, а не зарабляць на гэтым грошы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая навіна ў праграме «Петарда». У Беларусі зніжаецца сярэдні заробак, пра што сведчаць звесткі Белстата. У верасні намінальны сярэдні заробак склаў 963 рублі. У параўнанні са жніўнем зменшыўся амаль на 24 рублі. У доларах зніжэнне яшчэ больш істотна амаль на 4%. Такім чынам, ні 1000 рублёў, ні 500 долараў сярэдняга заробку дасягнуць не ўдалося. Сёлета зніжэнні сярэдняга заробку былі зафіксаваны ў студзені, лютым і ў красавіку. У аўторак прайшло пасяджэнне ўраду, на якім разглядалася пытанне зніжэння заробку ў верасні. Прэм'ер-міністр Сергій Румас лічыць, што прычына ў ваганні курса расійскага рубля. На ягоную думку, менавіта яно не дазволіла прадпрыемствам падтрымаць існуючы ўзровень аплаты працы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. Далёка не факт, што ў выпадку ўзброенага канфлікта АДКБ будзе бараніць Беларусь. Асноўныя спадзяванні падчас гіпатэтычнага нападу нашая краіна мусіць ускладаць на Расію. Такую думку ў эфіры Еўрарадыё выказаў эксперт аналітычнага цэнтра «Белай Русі» Пётр Пятроўскі.
Справа ў тым, што сапраўды на сённяшні дзень, на вялікі жаль, тыя структуры ДКБ, тыя механізмы ДКБ ніколі фактычна не былі задзейнічаны. З аднаго боку, гэта звязана з тым, што не было асаблівай патрэбы, з іншага боку, не было палітычнай волі. Але мы не павінны забываць, што АДКБ АДКБ, але ёсць саюзная дзяржава, дзе ёсць супольная ваенная дактрына саюзнай дзяржавы. Больш за тое, у межах саюзнай дзяржавы больш шчыльныя існуюць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Расіяй, вучэнні Захад 2017, нават Усход 2018, дзе таксама беларусы ўдзельнічалі, гэта падкрэсліванне таго, што мы маем супольную фактычна групіроўку войскаў.
Лічыць Пётр Пятроўскі. Нагадаю, што днямі дзяржаўны сакратар ЗША Уэс Мітчэл заявіў, што беларускі суверэнітэт з'яўляецца самым надзейным бастыёнам супраць расійскага неаімперыялізму. У сваю чаргу пасол Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч распавёў, што напад на Беларусь будзе расцэнены Масквой як напад на Расію з усімі наступствамі. Тым часам палітычны аналітык Валерый Карбалевіч у эфіры Еўрарадыё распавёў, ці зможа Беларусь у выпадку ваеннага канфлікта паміж Расіяй і Захадам не прымаць непасрэднага ўдзелу ва ўзброеных дзеяннях.
Бачыце, пасля вось гэтай серыі перамоваў паміж Лукашэнка і Пуціным і ў Сочы, і ў Магілёве, у пэўным сэнсе змянілася рыторыка Лукашэнка і беларускага кіраўніцтва. Яна стала, скажам так, акцэнты змяняюцца, і вось Лукашэнка кажа пра тое, што трэба мяжу з Украінай, узмацніць, хаця ніякіх фактаў пра тое, што адтуль ідзе зброя няма. Ён кажа, што пагроза ваенная з боку Захаду, Душанбе. Вось сінод рускай праваслаўнай царквы ў Мінску, які наносіць удар па ўкраінскай аўтакефалі. То бок, я так разумею, што пытанне пра эканамічную дапамогу Беларусі з боку Расіі у пэўным сэнсе ўвязана з некімі пытаннямі геапалітыкі і замежнай палітыкі. І гэта бачна па рыторыцы Лукашэнкі. Ці удасца Лукашэнку абысціся толькі рыторыкай і такімі сімвалічнымі рэчамі, як вось сінод рускай праваслаўнай царквы ў Менску, і на гэтым усё. Вось пакуль не зразумела. Я думаю, што ў кіраўніцтва Беларусі ёсць спадзяванне, што можна абысціся толькі рыторыкай, зменай акцэнта ў рыторыцы. Але вось ці удасца насамрэч, ну трэба паглядзець будзе.
Мяркуе Валерый Карбалевіч. Цалкам размову з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам і экспертам аналітычнага цэнтра Беларусі Петром Петроскім слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле падкастаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая узлётна-пасадачная паласа ў нацыянальным аэрапорце Мінск пачне працаваць у 2019 годзе пры наступленні станоўчых прыдтэмператур. Яе будаўніцтва скончыцца ўжо сёлета. Пра гэта ў аўтараку прэс-цэнтры БелТА паведаміў міністр транспарту і камунікацый Анатоль Сівак. Таксама чыноўнік выказаўся пра лаўкосты ў Беларусі.
А что касается лоукостов, я не очень вижу, что мы должны датировать такие перевозки. То есть, может быть, Минспорта, может быть, Министерство экономики выступит с необходимостью датировать перевозки авиатранспортом из Республики Беларусь. Я допускаю, что это возможно, но аргументов со стороны министра транспорта, чтобы датировать перевозки воздушными судами граждан, ну, я не вижу.
Лічыць гэты чыноўнік, таксама міністр транспарту, паведаміў, што рух на аўтамабільным мосце праз Прыпяць у Жыткавіцкім раёне адкрыюць да 7 лістапада. Рэканструкцыя моста амаль завершаная. Апрача таго, хуткасны трамвай можа звязаць сталіцу і парк Вялікі Камень. Заявіў пра гэта міністр транспарту і камунікацыі Анатоль Сівак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі дыскваліфікаваныя за допінг спартоўцы будуць вяртаць не толькі прэзідэнцкія стыпендыі, але і прызы. Парадак кампенсацыі сродкаў бюджэту вызначаны пастановай Савета міністраў. Дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У пастанове адзначаецца, што ў бюджэт будуць спаганяць іменныя стыпендыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусі у сферы фізычнай культуры і спорту, а таксама прызы спартоўцам і іх трэнерам. Калі спартоўцы і трэнеры не вернуць грошы і прызы добраахвотна цягам 6 месяцаў, тады іх спагоняць праз суд. Новаўвядзенне пачынае дзейнічаць ўжо з 27 лістапада.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».